Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na ukaribisha jioni ya leo hii kuifuata taarifa yetu ya habari katika dakika 15 mfululizo. Kwanza kabisa uhapa ni musasari wake. Chama cha kisiasa MLC pamoja na washirika wake upinzani kimeshimama kidete, kinaendelea na msimamo wake wa kususia shughuli za bunge. Hata hivyo, katibu mkuu wa chama hicho Francois Mwamba asema mkutano mmoja wa kutathmini majibu yaliyotolewa na serikali kwa malalamiko yao utafanyika hivi karibuni. Leo ni siku ulimwenguni ya mkaaji. Siku hiyo imesherekewa katika kichwa kisemacho kupanga uzazi ni haki, tufanye kitendo hicho kuwa ukweli. Mji wa Kisangani wakumbwa na ukosefu wa damu tangu mwezi wa Februari 2008. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikizaji, karibu tena na tega sikio.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Chama cha kisiasa MLC pamoja na washirika wake upinzani kinaendelea na msimamo wake wa kutoshiriki katika shughuli za bunge. Mkutano mmoja wa kutathmini majibu yaliyotolewa na serikali kwa malalamiko yao utafanyika hivi karibuni, alisema Francois Mwamba, katibu mkuu wa MLC. Mkutano huo utashirikisha wawakilishi upande wa upinzani, wa wizara ya mambo ya ndani na wizara ya ulinzi, pamoja na wale wa shirika la upelelezi ANR. Malalamiko ya upinzani yanahusu sana kuhamishwa kwa wanajeshi kutoka eneo la Jumba liitwalo pale di Marbre de Marbre, ambako aliuawa wiki iliyopita naibu spika wa bunge la Kinshasa Daniel Buteti. Francois Mwamba anahojiwa kupitia njia ya simu na Axel Goncho.
Tuliamuliwa wanajeshi wale wahamishwe kutoka eneo la Katama Campagne, ambako mwenzetu Daniel Buteti aliuawa. Tuliomba wakuu waweze kufuatilia, kutambulisha na kuadhibu namna mkali wa ovu wote. Ni mzuri kama mumeona kama kando ya Palais de Marbre kuna sasa wa polisi na wanahamisha wanajeshi ambako walikuwa naendesha mauaji katika eneo hilo, lakini tunapashwa kuiona kweli. Mkutano unatayarishwa kati ya waziri anayehusika na mambo ya ndani, waziri wa ulinzi na viongozi wa ANR. Tutasikilizana kwa mahali, wakati na siku. Mkutano ungeendeshwa saa zinazokuja.
Na leo hii katika kikao cha bunge, wabunge wameweza kukubali ripoti ya komisheni ya wabunge dhidi ya wizi wa singa za umeme katika mji wa Kisangani na Yangambi katika jimbo la Mashariki. Ripoti hiyo imeweza kuonyesha kwamba viongozi wengi wa kisiasa pamoja na wale wa kiserikali pamoja viongozi wengi wa serikali ikiwa ni pamoja na uongozi wa kijeshi pamoja na polisi walishiriki katika wizi huu wa singa. Na huku bunge limeweza kupendekeza kuomba kwa serikali iweze kufikisha mahakamani wote waliotajwa katika wizi huo wa singa za umeme katika wilaya katika jimbo la Mashariki. Kupanga uzazi ni haki, tufanye kitendo hicho kuwa ukweli. Hicho ndicho kichwa cha siku ulimwenguni ya wakaaji inayosherekewa leo hii tarehe 11 Julai. Mjini Kinshasa, Sandre Bomoto katika ushirikiano na mpango wa taifa unaohusika na afya ya uzazi iliandaa mkutano mmoja kunako eneo liitwalo Carrefour des Jeunes huko Matonge. Katika matangazo yaliyobandikwa kwenye kuta pamoja na michezo ya kuigiza, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yalitoa mafunzo juu ya mazoezi tofauti ya kupanga uzazi pamoja na kujikinga dhidi ya magonjwa ya zinaa yanayotokana na mchezo wa ngono. Kwa mujibu wa mkuu wa uongozi wa wakaaji kunako wizara ya mpango, sherehe hiyo inazindua kampeni kabambe ya uhimizaji dhidi ya vitengo pamoja na faida ya kupanga uzazi katika ndoa. Biki Tondele ni ofisa wa shirika ABF, hapa anafasiria matatizo wanayokabiliana nayo katika uhimizaji dhidi ya kupanga uzazi. Anaojiwa na Rene Kapita.
Kwanza kuna uvumi, tumepana mafundisho, lakini wakati wanaenda kati ya wenzao au barabarani wanawafasiria namna ingine, na ndio kisha wanabadilisha utumiaji wa mpango kuliko mafundisho yetu. Ijapokuwa wakati tunapana mafundisho ya kupanga uzazi, tumesaidia majamaa mengi kwa kupanga uzazi. Ni kwa ajili ya kusaidia wazazi waweze kuendelea vizuri katika majamaa zao. Wakati watoto wamefata sana kwa haraka, kuna matatizo kwa kuadibisha. Ni lazima kupanga uzazi. Hii ni shauri na watu wote wanapaswa kufaidishwa. Wakati tumepokea wanawake, mara nyingi wamesindikizwa na wabwana. Hata wakati mwanamke anakuja yeye peke, anapaswa kuelezea bwana yake kusudi ni lazima juu ya wote wawili.
Wakati haya yakiendelea katika jimbo la Kivu ya Kusini, 2.6% ya wakaaji pamoja na ndoa 4,000 dhidi ya takriban wakaaji milioni 5 ndio inatumia zoezi la kupanga uzazi. Haya alisemwa na daktari Nyamugaragaza au sikae ni inspekta wa afya. Daktari huyo anasema kuwa sababu ni ukosefu wa uhimizaji na kazi husika, ukosefu wa kukutana na kazi hizo, pia kutokuwekwa kwa kazi hizo katika maeneo mengi ya jimbo hilo. Haya hapa maoni ya kaji aliyokutana nao barabarani mwandishi wetu wa Bukavu Astrid Mujinga kuhusiana na swala hilo.
Na kwa kana watoto 5 ndo mwisho. Maisha leo ninaona ni magumu, kuona vya kuwatunza ni vigumu. Nilifuata mashauri ya mganga kisha nikasimamia pale.
Ba mama wanafika na tunabafundisha juu ya kupanga uzazi. Tunawaambia kama metode ya kupanga uzazi. Wanaipenda, wanaifurahia, na hata wamama wa kanisa nao wanakuwa interesse, wanafika na wanatuambia na tunawafundisha nao vile vile.
Mimi nafuata njia ya kuplanifia uzazi. Niko na watoto 5. Napenda babaki bali 5 sababu ni kufatana na pato yangu. Vile naweza yua namna ya ile 5 kubasomesha, gisi ya kupata gisi ya kubavalisha. Mimi natumia tu ile kondomu kusudi mama asitumbukie akapate mimba.
Na huku Bandundu, tawi la mfuko Umoja Mataifa kwa ajili ya wakaaji FUNWAP lasikitishwa na kutokuweko kwa zoezi la kupanga uzazi la kutosha. Hii ni kutokana na kuweko na idadi kubwa ya wakongomani waliofukuzwa nchini Angola, idadi inayoongezeka siku baada ya siku katika eneo la kusini la jimbo hilo. Wakikadiriwa kuwa zaidi ya 1,031, watu hao walifukuzwa hawana usaidizi wowote ule. Daktari Filemo Kulisimwa ni msimamizi wa tawi la FUNWAP jimboni Bandundu, anahojiwa na mwenzetu Basil Bakumbane.
Kuna utumiaji ndogo wa mpango kuhusu kupanga uzazi, tupo chini ya 3%, na idadi ya juu ya wakimbizi kutoka nchi ya Angola imeendesha sana matatizo upande wa kusini, kwa sababu wanawake wamekuja hapa na watoto, na sababu wameishi katika umaskini, wameitika kuzaa bila kupanga. Kuna hatari ya kupata shida kubwa na kutoendesha vizuri kazi kuhusu kupanga uzazi. Shabaha yetu juu ya mwaka huu ni kuendesha kazi. Kupanga uzazi ni haki na tunapaswa kuitia mwanzo. Kazi ya serikali ya jimbo ni kusaidia wakaaji waweze kuheshimu mahaki za kupanga uzazi. Itaendeshwa wakati watapatia wakaaji vitu vyote vya lazima na vituo vya afya. Ni kwa ajili ya kuongoza mpango ya hali.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi. Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Dunia Mukuna Milemba, tuanze sehemu ya pili ya taarifa hii na taarifa kutoka wilaya Ituri, ambako wafanyakazi wa serikali wamekomesha mgomo wao ulioanza imepita sasa karibu miezi miwili katika wilaya Ituri.
Hatua ya kurudia kazini ilichukuliwa leo siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 7 wakati wa mkutano sio wa kawaida wa komiti ya kutetea wafanyakazi wa serikali mjini Bunia. Kulingana na masemi ya mjumbe wa shirika la kuwatetea wafanyakazi, liwali wa jimbo aliahidia kama watawalipa mishahara ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Ahadi iliyofanyika wakati wa mkutano wa jana na watumishi wa serikali kunako chumba cha distriki mjini Bunia. Tuwakumbusheni kama liwali wa jimbo la mashariki Medal Autai Asenga aliomba wafanyakazi wale waanze kwanza kazi, kisha hiyo watalipa mishahara yao.
Mji wa Kisangani wakumbwa na ukosefu wa damu tangu mwezi wa Februari 2008.
Kwa wakati huu watu wenye kukosewa damu wanaenda huku na kule kwa kutafuta damu yenyewe. Chumba jimboni kihusikacho na kupana damu hakina hata katika banki yake toni moja ya damu. Na hiyo inatokana na ukosefu wa vifaa vya kukokota damu na vya kuchungua hali ya damu yenyewe. Hali ile inawachukiza viongozi vingi vya afya mjini Kisangani. Wengi wao wanasema kama lazima serikali ichungue siasa yake kuhusu kupana damu kwa wanaohitaji. Maelezo mengi na Andre Kitenge.
Kwa kusabitisha lazima wa mji Kisangani na damu safi, imestahili kuwa na mifuko za damu 16 kwa siku, alinena mganga kiongozi wa kituo cha kutosha na kuchunga damu, CPTS kwa kifupi. Lakini damu hii imekosekana, walihakikisha waongozi wa vituo vya afya. Wao hawakuficha mauziko lao katika misemo. Kufuatana na Dr. Robert Kabemba, kiongozi wa kituo cha kutosha na kuchunga damu, shirika lake ya CPTS imekuwa na tatizo kubwa kwa sababu awapate msaada wa serikali ya taifa kama ilivyokuwa zamani. Kwake yeye, hali hii haimruhusiwe kuleta damu safi mji Kisangani tangu sasa miezi 4. Tujulishe ya kwamba haiko mara ya kwanza damu kukosekana kunako kituo cha CPTS hapa mji wa Kisangani. Mwezi wa 6 inayopita, watu mbalimbali walifariki katika vituo vya afya kufuatana na ukosefu wa damu mji Kisangani. Kisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, mji wa Kirumba, kilomita 130 kusini mwa jiji la Butembo, washuhudia idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita.
Idadi ya wami wale ni jamaa 1,300 ambazo zipo bila usaidizi wowote. Mkuu kiongozi wa mji Kirumba anarusha kama maisha yao ya kijamii ni ya magumu sana. Bwana Kakwira la Distrasa alitoa mwito tangu siku ya 3 iliyopita ili watu wa mapenzi mema waweze kusaidia wami wale. Mwito ule ulitolewa wakati ujumbe wa wanabunge jimboni ulikuwa safarini pa Kirumba. Maelezo mengi na mwandishi wetu Etienne Mwindo.
Wakimbizi wanatokea maeneo ya Busekera, Mbwavinyo, Amiriki na Luofu, vijiji ambavyo vimekuwa mahali ya mapambano ya kila mara kati ya Pareko na kundi la waasi wa Kinyarwanda wa Rallyement pour l'Unité la Démocratie kwa kifupi RUD. Chama cha Msalaba Mwekundu mjini Kirumba kinaeleza kwamba wakimbizi wengine wanatokea sehemu za Kamandi Jita na Kamandi Lac. Katika hivi vijiji, Pareko na FRDC wamekwisha pigana mara pili toka Aprili mpaka Juni iliyopita. Chifu wa mji wa Kirumba Bwana Kakwira Ladislas anaeleza kwamba hali ya maisha inakuwa na matatizo sana kwa wakimbizi waliopokelewa na wakaaji. Anaongeza kusema kwamba wakimbizi wanahitaji chakula, blanketi, dawa, hasa usalama ili waweze kurudi makwao. Chifu huyo anatambua ya kwamba kazi ya mlimo inayumbayumba. Wanawake hawaende tena shambani, wanaogopa kubakwa na waasi wanaomiliki kandokando ya mji wa Kirumba, alisema kiongozi huyo. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na jimbori kasema mashariki, nyumba 15 zilichoma moto katika mji wa Ngandajika, mtaa ulio kwenye umbali wa kilomita 19 mashariki mwa mji wa jiji la Mbuji Mai.
Presidenti wa shirika la raia la mtaa wa Ngandajika anahakikisha kama walipoteza nyumba zao na nalala nje. Ni tangu hivi zaidi ya mwezi mmoja, jamaa nyingi ziliona namna gani na jinsi gani nyumba na vifaa vyao kugeuka mushi sababu ya kunguzwa kila mara. Ripoti ya mwandishi wetu Jire Nyamwingi, usomi wake Bibi Esther Ndarafina.
Administrata wa teritoria usema kwamba kumekuwa karibuni mwezi mmoja zaidi ya nyumba 23 iliunguzwa na watu wasiojulikana wa ndani la kijiji ndogo Kiangandajika. Shirika la wananchi ya teritoria usema kwamba karibuni nyumba 100 ndio iliunguzwa. Viongozi vya Ngandajika wanaonesha kwamba vitendo ni vya watu wasiojulikana, lakini chumba cha askari polisi kimefasiria kwamba kimenasa mtu mmoja. Mtu huu ana ugonjwa wa usingizi. Padre Vincent Lukoji, president wa shirika la wananchi, usema kwamba karibuni jamaa 100 inalala nje bila msaada lolote. Majamaa hii inapoteza mazao na makuku lao. Kwa wakati huu, shirika la wananchi usema kwamba walipata tetezi la uongo lenye kuonesha kwamba kuna watu wenye walitafuta madawa la kiasili kwa lengo la kutajirika, na dawa hii inalazimisha majifu ya maiti. Administrator wa teritoria anafasiria kwamba vitendo vya namna hii vilifanyika mwaka wa 1998, 1999 na 2001 tokea Mbujimai. Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na jimboni Maniema, kazi za ukarabati wa bwawa mbili za umeme za Ruchuruku huko Kalima, mji wa madini ulio kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 100 kaskazini mashariki na mji wa Kindu, zimemalizika.
Kazi zile zilifanyika na kampuni ITS na zilidumu hivi miezi tatu. ITS ndio yenye kuhusika na kugawa moto wa umeme katika mji wa Kindu. Kulingana na masemi ya kiongozi wa kampuni ile, matunda ya kazi zilizofanyika huenda kuongeza nguvu za umeme mjini Kindu. Maelezo mengi na mwandishi wetu Diedone Tumba Mobile.
Kufatana na kiongozi wa kampuni ITS mtaalamu Unga, kwa kazi hii nguvu ya moto wa umeme iliboreshwa na yapita ku kilowati 3500 hadi 5215. Duru hii yaonyesha kama kuna shida ya umeme yenye kujitukiza siku hizi ni sababu ya kipindi ya kipwa. Hii yafanya kwamba maji yapunguka sana kwenye ndaki ya kukinga maji. Kwa kutatua shida hii yafaa kampuni Sakima kupitia serikali jimboni iite wataalamu wa kuzama majini kwa kutoa udongo ya ndaki hii kubwa ama B5, kwani ayo yenyewe ina metri kibi milioni 10 juu ya 10,000 ambayo chungu hiki cha moto ya umeme kinaomba kwa utimizi mzuri. Tukumbushe kama pesa iliyotumiwa kwa kazi hii ina samanani ya dola ya kiamerikani 1,300 na ilitolewa na mfuko wa uboreshaji wa kampuni FPI kwa ufupi. Toka Kindu, Didone Tumba Mobile, Radio Okapi.